Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Ni Jumatatu ya tarehe 14 mwezi Februari mwaka 2022. Mimi ni Lea Mushi nikikukaribisha tuwe sote, na kama ilivyo ada ya kila Jumatatu tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo siku moja baada ya maadhimisho ya redio duniani tunaiangazia Redio Kwizera ya Ngara, Kagera, Tanzania, ambayo ilianzishwa mnamo mwaka 1995 na huduma ya Majesuit wa Kikatoliki kwa wakimbizi JRS katika eneo hilo la mpakani mwa Tanzania na Rwanda na Burundi, ikitoa msaada kwa wakimbizi na sasa inawahudumia pia wenyeji. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi, msomaji Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Madagascar. Hadi kufikia sasa watu 121 wameshapoteza maisha na wengine 1029 wametawanywa kutokana na kuzuka kwa kimbunga Batsirai ambacho kilipiga Madagascar hivi karibuni. Na hiyo ni kwa mujibu wa taarifa mpya zilizopokelewa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA. Taarifa hizo ambazo zimetolewa leo na shirika la kitaifa la Madagascar la kudhibiti majanga BNGRC zinasema idadi ya vifo huenda ikaongezeka kwa sababu ya kuanza kupokelewa taarifa mpya kutoka katika maeneo ya vijijini, hususan katika wilaya ya Ikongo, jimbo la Fitovinani, ambako maporomoko ya ardhi yamekatili maisha ya watu 87. Ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Afghanistan, UNAMA, umesema baada ya wiki kadhaa za kutoweka na kutokuwa na uhakika kuhusu waliko wanaharakati wanawake wanne na jamaa zao 19, wanaharakati hao wameachiliwa na mamlaka. UNAMA wametoa taarifa hiyo kupitia mtandao wa kijamii na kusisitiza umuhimu wa haki za kila raia wa Afghanistan ziheshimiwe. Wanaharakati hao walikamatwa katika maeneo tofauti tofauti mara baada ya kushiriki katika maandamano ya mwezi Januari mwaka huu wa 2022 wakitaka haki za wananchi nchini Afghanistan ziheshimiwe. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na serikali ya Japani wametangaza ushirikiano mpya wa kuchangia dola milioni 1.25 kusaidia serikali ya ufalme wa Tonga kuhakikisha kuwa takriban watu 19,250 wakiwemo watoto 10,000 walioathiriwa na mlipuko wa volkano na tsunami hivi karibuni wanapata maji safi ya kutosha ya kunywa, mazingira safi pamoja na afya njema. Kwa mujibu wa UNICEF, mlipuko wa volkano ya chini ya maji ya Hunga Tonga Hunga Hapai sababisha uharibifu wa miundombinu muhimu ya maji, huduma za usafi wa mazingira na usafi wash, na kukatizwa kwa huduma kwa familia, shule na vituo vya afya. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani tutawasikia wachache kati ya wengi waliotutumia maoni yao kuhusu mtazamo wao kuhusu faida ya redio hata katika zama hizi zenye vyombo vingi vya mawasiliano. Tafadhali salia hapo hapo.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kama nilivyokudokeza awali, ni siku moja baada ya maadhimisho ya redio duniani ambayo yanaenda sanjari na siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa redio ya Umoja wa Mataifa ambayo ilianzishwa mwaka 1946. Tukiwa bado katika joto la maadhimisho hayo, leo tunaiangazia Redio Kwizera ambayo tangu tarehe 12 Agosti mwaka 1995 ilipozindua matangazo yake ya kwanza kwenye kambi ya wakimbizi ya Kiabalisa wilayani Karagwe, Kagera, Tanzania, na sasa ikirusha matangazo yake kutoka wilaya ya Ngara, Kagera, kwa msaada wa UNHCR, inaendelea kuwa msaada kwa wakimbizi na wenyeji. Kwanza tumsikilize Peter Lusaya ambaye ni afisa uzalishaji wa vipindi wa Radio Kwizera akieleza kinaga ubaga kuhusu historia na shughuli ambazo zinafanywa na kituo hicho.
Historia Radio Kwizera ilianza mwaka 1995 na ilianza wakati ule ambapo ulikuwa na wimbi la wakimbizi kutoka Rwanda kutokana na mauaji halaiki ya Rwanda yalitokea mwaka 1994, ambapo katika wilaya hii ya Ngara katika eneo la Binako kulikuwa kuna wakimbizi zaidi ya 800,000 katika eneo lile dogo. Una mahitaji yaliyokuwepo pale ni makubwa, hivyo shirika la Majesuit la kanisa Katoliki likaja pale kwa ajili ya kutoa huduma za kuweza kutoa taarifa kwa watu ambao wamepotelewa na wenzao, lengo ilikuwa ni kwa ajili ya kuunganisha watu waliopotelewa. Wakati huo basi hakukuwa na namna nyingine ya kuweza kuwasiliana zaidi ya kutumia njia hiyo, kwa sababu hakukuwa na radio kipindi hicho. Utakumbuka hata teknolojia ya simu za mkononi hazikuwepo. Kwa hiyo Jesuit walichokuwa kifanya, walikuwa natumia gari kuzunguka katika maeneo mbalimbali kutangaza watoto waliopotea na ndugu ambao wanahitaji msaada wa namna mbalimbali, lakini pia kuwapa taarifa watu kwamba kuna kitu fulani kimetokea, kuna kitu fulani kinatakiwa kifanyike, au jambo gani halipaswi kufanyika. Kwa muda wote wa zaidi ya miaka 25 Radio Kwizera imekuwepo na imeendelea kuaminiwa. Tumepanuka kutoka kwenye wilaya moja ambayo tulikuwa tukitangaza, wilaya Ngara. Sasa tunasikika mikoa mitano ya Mwanza, tuko Kagera yote, Kigoma, Shinyanga na Geita. Kwa hiyo redio imeendelea kupanuka, lakini imeendelea kuaminiwa, na sababu ya kuaminiwa ni kwamba taarifa inazotoa ni taarifa sahihi ambazo zimepimwa na kuchujwa kadiri inavyostahili kulingana na vigezo vyote vya uandishi, na kila pande kuendelea kupata taarifa ambazo zinahitajika. Lakini sio swala hilo tu, jambo la msingi ni kwamba taarifa zinazotolewa ni zile ambazo zinawahusu wananchi wenyewe. Kama ni wakimbizi, ni taarifa mahususi kwa ajili ya wakimbizi, lakini pia taarifa zenyewe kama ni za raia wa Kitanzania ambazo zinakwenda kwa raia wa Tanzania, basi ni zile ambazo zinawahusu wa Tanzania kwa maana ya eneo la kwao. Radio Kwizera imekuwa ikishirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kwa namna mbalimbali, lakini kubwa zaidi ni kwamba kuhakikisha tunaweza kuwafikishia ujumbe mahususi wakimbizi. Na kwa namna hiyo basi ushirikiano huu umeweza kuwa na manufaa makubwa naweza kusema. Na kuna wakati UNHCR walikuwa kutusaidia kupata transmitter na vifaa vingine vya matangazo, na pia mara kadhaa tumekuwa tukishirikishwa na UNHCR katika shughuli mbalimbali za kuweza kuwafikishia wakimbizi na jumuiya nyingine ujumbe mbalimbali. Kuhusiana na shughuli za wakimbizi, kama ambavyo nimesema, tumekuwa tukitoa taarifa zinazowahusu, taarifa zinazohusiana na masuala ya afya. Kwa mfano, tulikuwa tuna janga la COVID-19, Radio Kwizera ilikuwa na vipindi maalum kwa ajili ya kuwahamasisha namna gani ya kuweza kukabiliana na magonjwa na COVID-19. Lakini sio hivyo tu, tulikuwa na vipindi maalum vya redio kwa sababu tunakumbuka kuna kipindi shule zilifungwa. Sasa wanafunzi wamekaa nyumbani, wakawa wanahitaji kupata huduma za elimu. Elimu watafanyaje? Redio ikatumika kuweza kuwafikishia ujumbe kwa wanafunzi ambao walikuwa wanalazimika kukaa nyumbani, na kwa maana hiyo wakawa wanapata nani elimu wakiwa kutokea nyumbani.
Kwa majina naitwa Somo Juma, ni mwandishi wa habari lakini pia mtayarishaji wa vipindi hapa Radio Kwizera FM. Faida ambazo kama redio imeleta kuingiza wakimbizi, tuna vipindi. Tuna kipindi kinaitwa Jirani ni Ndugu ambazo inahusisha zaidi watu walio katika zile kambi za wakimbizi na walioko nje ya kambi. Mfano kwa Kibondo, kwa Kasulu, kwa Kigoma kule. Maeneo ya kambi na nje ya kambi. Kwa hiyo kipindi cha Jirani ni Ndugu ni kipindi ambacho tumekifanya na ili kusaidia sasa jamii zile ambazo zinaishi nje ya kambi na ndani ya kambi kuwa pamoja, kuishi kama ndugu, kuishi kwa ushirikiano katika mambo mbalimbali na kuhamasisha amani na kuishi bila migogoro. Lakini pia tuna kipindi cha mazingira. Kipindi cha mazingira tunakifanya pia kimesaidia jamii ya wakimbizi na wenyeji katika kutunza mazingira. Kwa sababu kuna maeneo ambayo walikuwepo wakimbizi na wakaondoka. Lakini wakati cha wakimbizi mazingira yaliharibika, labda kukata miti kwa ajili ya makazi, kukata miti kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Kwa hiyo kupitia kipindi cha mazingira pia kimechangia kuhamasisha jamii ya wakimbizi pamoja na wenyeji wa kwamba wanatunza mazingira.
Kwa jina naitwa Pendo Ramadhani, mkaji wa K9, wilaya Ngara, mkoa wa Kagera. Radio Kwizera nilikuwa nikisikiliza kwa maana ina vipindi mbalimbali, kipindi cha wakimbizi wakiweka vipindi vya afya, wakizungumzia kuhusu maji, watu wasinywe maji machafu, lakini pia watu wawe wasafi kama zile nyakati za msimu wa mvua. vimezalishwa vipindi vingi tu sana kama mchakato, lakini pia kipindi cha kusaidia wahitaji kama wagonjwa, wengine walemavu, nimekuwa nikisikiliza mara kwa mara. Mitandao ya kijamii nenye ina ujumbe, lakini kwenye mitandao ya kijamii kuna upotoshaji mwingi. Kwa hiyo nakuwa angalau kwa upande wa redio.
Kwa jina naitwa Philbert Juvinali, napatikana Kinaini, wilaya ya Ngara, mkoa wa Kagera. Redio Kwizera mimi kuisikiliza nilianza mwaka 95. Vile vipindi vinatoa elimu, vinaelimisha watu, hata kwa watu tofauti tofauti, au wa kijijini au ni wa mjini, inaelimisha pia. Redio tunazipenda kulingana na ni nyepesi, pengine kwenda unaisikiliza hata kama uko safari.
Shukrani sana Redio Kwizera kwa kuendelea kuwa msaada kwa wakimbizi na wenyeji wao mkoani Kagera, Tanzania. Na sasa ni mashinani, ninawakaribisha wapenzi wa redio wakitoa maoni yao, kwa nini bado wanaona redio ni chombo kinachopaswa kuenziwa. Na kwanza ni Hashim kutoka kaunti ya Wanjir nchini Kenya.
Redio ina historia ya kwamba watu ambao wanaishi katika vitongoji duni wanapata habari au mawasiliano kwa wakati muafaka. Kwa mfano, redio inaweza kusikilizwa na mwenye anatumia simu ama mwenye anatembea ama anatumia gari, na akiwa katika mahali popote pale aliko. Hata kama asilimia wengi hutumia vyanzo vingine vya habari, bado redio itakuwa nambari moja na kifaa ambacho hakitaweza kusahaulika. Redio yenyewe kwa mfano inasikilizwa na msikilizaji akiwa mahali popote pale.
Mrope kutokea jijini Mbeya. Mimi ni msikilizaji mzuri wa redio na naiamini redio kwa sababu ni chombo pekee ambacho popote ambapo mimi nipo huwa naweza nikapata taarifa, niwe kijijini, niwe mjini, niwe ndani ya basi, niwe kwenye chombo cha usafiri chochote, nikiwa nyumbani kwenye shughuli zangu. Redio ndio chombo pekee ambacho kinanipatia mimi taarifa, niwe shambani kwangu nafanya shughuli zangu za kilimo, kwa sababu ya namna ambavyo redio ina uwezo kumfikia hata mwananchi wa hali ya chini wa kawaida popote. Na ndio maana binafsi naiamini sana redio, naipenda na nitaendelea kuipenda katika maisha yangu. Asante.
Kwa majina naitwa Robson Brighton, natokea Tabora, Tanzania. Mimi naendelea kuiamini redio kwa sababu redio ni kitu ambacho kinakuwa rahisi kufikisha taarifa kwa watu wengi. Kwa sababu ukiangalia kama njia nyingine za kufikisha taarifa tofauti na redio, kama YouTube, kama Instagram, Facebook, wengine hawana simu janja ambazo zinaweza kuwapelekea wakapata taarifa hizo. Alafu redio ni kitu kizuri sana kwa sababu redio unakuwa unapata burudani, unapata matangazo mbalimbali, lakini na huku unazidi kupata taarifa. Kwa hiyo redio nazidi kuiamini katika misingi hiyo. Lakini pia redio imepenetrate, imefikia jamii nyingi za Kitanzania. Kwa sababu ukiangalia kama simu janja, wengine hawana mitandao vijijini, haishiki. Kwa hiyo redio ni mtu anakuwa amenunua kiredio chake anacho ndani, inamsaidia kuweza kusikiliza na kujua taarifa. Na redio haihitaji uwe na elimu kubwa ndio uje kusikiliza redio.
Kutokana na nafasi ya redio katika kulipa wigo mpana mimi msikilizaji wa kuweza kuyapambanua mambo kwa undani zaidi. Kwa mfano, zinapokuwa zimetokea taarifa mbalimbali unasikiliza kwa urefu, mfano utaangaziwa, utachambuliwa nini kimejiri, tofauti kabisa na vile ambavyo utapata uwezo labda wa kusoma katika vyombo vingine vya habari ambavyo vinafanya kwa mtindo wa maandishi, kwa maana ya wewe kuweza kusoma. Lakini si hivyo, tunaelewa pia kuna ukuaji wa mitandao ya kijamii. Kuna ile nafasi ndio kuzielewa taarifa, lakini haupati nafasi ya kuweza kuzijua kwa maana ya kuchambuliwa na kupembuliwa zaidi. Kwa hiyo kinachonifanya niendelee kuamini radio ni ule nafasi ya kuyachimbua mambo na kuleta suluhu ya matatizo ambayo yanatokea.
Kwa majina yangu naitwa Dennis Gosbert, niko Tabora, Tanzania. na endelea kuifuatilia na kuisikiliza redio kwa ukaribu sana, kwa sababu redio ni chombo ambacho kinatoa taarifa ambazo ni kamili na ni sahihi. Lakini redio, kuna vipindi mbalimbali vitolewa katika redio, kwa mfano kipindi cha taarifa ya habari. Taarifa ya habari siku zote huwa ni habari ambazo zimesheheni ukweli na maudhui mazuri. Kwa mfano, mtu katika mitandao mingineza katoa habari ambayo sio sahihi, lakini kwa redio anatoa taarifa ambayo ni sahihi na ni matukio ambayo yanaendelea kutokea katika jamii zetu.
Naitwa Isaac Mashiwa, ni mkazi wa jiji la Mbeya. Naiamini redio kama chanzo changu cha kupata habari, kwa sababu na uhakika na mchakato mzima wa upatikanaji, uhakiki, lakini pia urushwaji wa taarifa hizo. Lakini tofauti na mitandao mingine ya kijamii ambapo sina uhakika na upatikanaji, lakini pia uhakiki wa taarifa hizo, kwa sababu tumeshuhudia sasa hivi kuna taarifa nyingi sana ambazo zinakuwa hazina uhakika na muda mwingine zinakuwa za uongo, zinapatikana katika mitandao ya kijamii. Kwa hivyo uhakika mzuri zaidi kwangu ni kupata taarifa kutoka kwenye redio.
Majina yangu naitwa ni Silemo Elikana Ambwene. Sababu ya kwanza ambayo inafanya nipende redio kuliko chombo kingine cha habari ni accessibility ya redio, ama upatikanaji wa urahisi zaidi wa redio kuliko chombo kingine cha habari. Redio naweza kutumia pindi ni hapo kijijini, ama pindi ambapo natumia kisimu kidogo kabisa ambacho kina application ya redio, kuliko chombo kingine ambacho kitapatikana kwenye simu kubwa au UNTV. Lakini sababu ya pili, redio inaniruhusu kuweza kuendelea kupata habari nikiwa nafanya kazi zangu zingine. Hata pindi ambapo nafua, redio naiwasha, naendelea kusikiliza habari ambayo inaendelea. Sababu ya tatu, inaweza ikawa ni mapenzi binafsi mimi na redio. Labda napenda redio kwa sababu kuna kipindi ambacho kinazungumzwa kwenye redio, lakini kwenye vyombo vingine vya habari hakisikilizwi. Ila naipenda redio pia kwa sababu ya nne, hata kipindi ambacho nitakuwa siwezi kuona, nitaisikiliza. Nitasikiliza habari, nitakuwa napata kinachoendelea hapa duniani.
Kwa majina naitwa Edwin Mgizi, natokea Mleba, Kagera, Tanzania. Redio ni chanzo muhimu cha habari hapa nchini ukilinganisha na vyanzo vingine vya habari. Redio haina gharama, kwa sababu mtu yoyote anaweza kaa eneo lolote akawa anasikiliza redio. Kwa mfano, unapokuwa unasikiliza redio haihitaji, kwa mfano mama wana, akina mama wanapokuwa majumbani, kazini, wanao wavuvi, wanapokuwa eneo lolote lile, haiwezi kuwastisha wasifanye kazi, watakuwa wanafanya kazi huko wanasikiliza redio. Lakini kwa upande mwingine tunaweza kusema redio haina gharama, kwa sababu kilinganisha na vyombo vingine vya habari kama vile TV, itahitaji uwe na fedha za kununua vingamzi au internet ili uweze kupata habari zilizopo mtandaoni. Kwa hivyo tunaweza kusema redio ni ya muhimu sana, haina ubaguzi, inasikilizwa maskini na tajiri bila kulinganisha na vyanzo chanzo chochote cha mapato mtu alichonacho.
Kwa majina naitwa Jaiwa Tofili, natokea Masasi, Tanzania. Kwa mimi naamini redio kwa sababu cha kwanza kabisa, redio inatuwezesha kupata habari za ukweli na uwazi. Yaani kwenye redio huwezi kupata zile fake news, kwa sababu habari zote zinakuwa zimeharidiwa na kuhakikiwa na waandishi mahiri kabisa. Alafu kingine, redio unaweza kusikiliza sehemu yoyote. Alafu kitu kingine kinachofanya niendelee kuamini redio na kusikiliza redio, haina gharama.
Kwa jina naitwa David Seriani Eke Mlangira, kutoka Mirambi, Kyerwa. Mimi kitu ninachokipenda, napenda kusikiliza redio kwa sababu kuna muhimu mwingi kutokana na hizi redio. Jambo la kwanza, redio inatupa sisi watu ambao hawana sauti kupaza sauti zetu, kujua mtu kama mfano, kuhakikisha watu wanapata elimu kupitia redio, watu kuacha sheria, kujichukulia sheria mikononi, hususan ni unyanyasaji. Kama kuna redio zinatusaidia, angalau kama kuna kutokea sehemu popote pale mtu ukionewa, unapaza sauti, redio wanapaza sauti pale, wanaweka kila kitu kwenye redio. Kwa hiyo umuhimu wa redio kweli kabisa una umuhimu sana.
Will you be my valentine? Is that yes or no answer?
Asante sana kwa maoni yenu kuhusu redio na kwa maoni mengine aliyotolewa na wengine. Tembelea ukurasa wetu wa YouTube kwa jina la Habari za UN.
Sio lazima, sio lazima.
Na kufikia hapo ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. pia kwenye Twitter @habarizan. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.